რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას. მოგესალმებით. ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელსაც მე სალომე ასათიანი უძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი და ჩვენ პრაღიდან თბილისში ვესაუბრებით სტუმრებს. დღეს ჩვენი სტუმარია ელისო ჩაფიძე, ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატი, ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილე. შახტში რომ შევდივართ, კარს ბოქლომით გვიკეტავენ. ავად გაგვიხდა შიგნით კაცი, ფეხი მოიტეხა და 2 საათი ვაბრახუნეთ, რომ კარები გაეღოთ. ტყიბულელი ვეტერანი მაღაროელის, თეიმურას ხაჭაპურიძის ეს სიტყვები ბოლო დღეებია აქტიურად ვრცელდება მედიაში. ტყიბულში გაიფიცნენ მინდელისა და ძიძგურის სახელობის ქვანახშირის მაღაროების მუშები. ისინი ითხოვენ ხელფასის მომატებას, სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას და თბილ უნიფორმებს სამთვისთვის სხვა მოთხოვნებს შორის. მართველი ნახში მომპოვებელი კომპანიის ძმებ ბეჟუაშვილებთან დაკავშირებული სახნახშირი GIG ჯგუფის ხელმძღვანელობა აცხადებს, რომ ულტიმატუმების რეჟიმში ურთიერთობა კატეგორიულად არსურს და ამბობს, რომ ამ ეტაპზე დასაქმებულების ანაზღაურების გაზრდა არარეალისტურია. ტყიბულში შექმნილი მწვავე ვითარება არ წარმოადგენს განყენებულ პრობლემას. პროფესიული კავშირები, უფლებადამცველი ორგანიზაციები წლებია საუბრობენ გაუსაზრდელ პირობებზე მძიმე ინდუსტრიაში. სამუშაო ადგილებზე დაღუპული და დასახიჩრებული ადამიანების სია სისტემატურად იზრდება. რატომ არ თუ ვერ იცავს სახელმწიფო სიცოცხლისთვის და ჯანმრთელობისთვის სახიფათო ადგილებზე მომუშავე მოქალაქეებს? ამ და სხვა საკითხებზე ვესაუბრებით ჩვენ სტუმარს ელისო ჩაფიძეს. მოგესალმებით ქალბატონო ელისო.
მოგესალმებით, გამარჯობათ.
ბოლო დღეებში თქვენ აქტიურად გამოდიხართ ძალიან წვავე და რადიკალური განცხადებებით, მხარს უჭერთ სოლიდარობას უცხადებთ მუშებს თქვენს მუნიციპალიტეტში და თქვენს გუნდს, მართველ გუნდს პრაქტიკულად უმოქმედობაში ადანაშაულებთ. თუმცა თქვენი მისამართით ბევრი სამს შეკითხვას, რატომ გამოდიხართ ამ ტიპის განცხადებებით ახლა, როცა იწურება თქვენი მანდატის ვადა და აქამდე რატომ არ გვესმოდა თქვენგან ამ შინაარსის განცხადებები პარლამენტის ტრიბუნიდან?
მოგესალმებით ქალბატონო სალომე. მე მინდა გითხრათ, რომ ბოლო 3 წლის განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაოები გავწიეთ სწორედ შრომელთა უფლებების დაცვის კუთხით. და როდესაც ამ საკითხებს ვაყენებდით, ეს საკმაოდ ეფექტური შედეგების მომტანი იყო და აგიხსნით ახლა რა მიმართულებით ხდებოდა კონკრეტულად ეს. ზოგადად, შრომითი უფლებების დაცვა საქართველოში დღეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პრობლემატური საკითხი. მე პირადად არ ვმუშაობ იმ კომიტეტში, რომელიც შრომით უფლებებთან დაკავშირებულ საკითხებს წყვეტს, ეს გახლავ ჯანდაცვის კომიტეტი, დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტში, ასე თქვა, წამყვანია აღნიშნული კომიტეტები ამ მიმართულებით, მაგრამ მიუხედავად ამისა, პროცესებში ჩართული ვიყავი იმ დოზით, რა დოზითაც ჩემი ამომრჩევლები, ანუ ძალიან სპეციფიურია ამომრჩეველთა სეგმენტი. ტყიბულში ცხოვრობენ ადამიანები, რომლებიც არიან დასაქმებული შახტში, მთელი ინფრასტრუქტურა ქალაქის აგებულია შახტთან დაკავშირებულ საკითხებზე, ეს არის მომსახურეობის სფერო, ბიზნესის სფერო თუ ასე შემდეგ, და როდესაც შახტში ჩნდება რაიმე პრობლემა, ეს პრობლემა გადაედება სკოლებს, საბავშვო ბაღებს, მაღაზიებს, ბაზარს, ანუ ყველა იმ სეგმენტს, რომლითაც სუნთქავს და არსებობს ეს ქალაქი და
მისი განცხადება, რომელზეც ვისაუბრეთ და რომელმაც შეაწუწუნა ახლა საზოგადოება, რომ მუშებს სამუშაო დღის განმავლობაში ბოქლომით კეტავენ საათების განმავლობაში, მათ გამოსვლის საშუალება არ აქვთ. ეს იყო თქვენთვის ცნობილი აქამდე? თუ არ იყო, რატომ არ იყო?
ეს ნამდვილად არ ყოფილა. იცით რა, როგორც ჩანს იყო, მე ვერ გეტყვით ეს უნდობლობასთან არის დაკავშირებული თუ გარკვეულ მოლოდინებთან, რომ გაუმჯობესდებოდა ამ ადამიანების მდგომარეობა. მე ხლა არ მინდა რაღაც თავის მართლების რეჟიმში გადავიდე, მაგრამ მინდა ამავე დროს გითხრათ რამდენიმე იმ სასიკეთო საქმის შესახებ, რაზეც ვიმუშავეთ ერთობლივად მთავრობასთან და განხორციელდა. მაგალითად, ადამიანებს ადამიანებს, რომლებიც ჩახტში მუშაობდნენ და მათ ქონდათ შრომითი ვალდებულებების შესრულების დროს მიყენებული ფიზიკური ზიანი, ანუ რაღაც სხეულის დაზიანებასთან იყო ეს ყველაფერი დაკავშირებული და დაკარგეს შრომის უნარიანობა გარკვეული პროცენტით. 2007 წლის 1 მარტიდან მათ არ ქონდათ არავითარი შემოსავალი, ანუ გულისხმობ პენსიას, რომელიც შეუწყვიტა მათ სახელმწიფომ, გადაუხადეს ერთჯერადი თანხა, კომპენსაცია ეგრეთ წოდებული, როდესაც მოხდა ქვანახშირის შახტების გასხვისება. ანუ სახელმწიფო მფლობელობიდან გადასვლა კერძო მფლობელობაში. კერძო მფლობელი გაანთავისუფლეს ყოველგვარი ვალდებულებისაგან ამ ადამიანების წინაშე. ეს გახდათ 583 ადამიანი, რომლებსაც ხვდებოდი, რა თქმა უნდა, როგორ წინასაარჩევნოთ. და ეს არ არის ჩემთვის უცხო თემა, იმიტომ რომ ჩემი ოჯახის თითქმის ყველა მამაკაცი დასაქმებული იყო შახტში, ბაბუა, მამა, ბიძა და ასე შემდეგ. შესაბამისად, არაჩვეულებრივად ვიცოდი, როგორი მძიმე პირობებია იქ და ჯანმრთელობისათვის რამდენად ხიფათი შემცველია ეს პირობები. ამიტომ ჩვენ მთავრობასთან ერთად ვიმუშავეთ და 2013 წლის 1 მარტიდან ამ ადამიანებს აღუდგათ ეგრეთ წოდებული რეგრესის პენსია. ასევე მომდენო
ერთისას ხდის სახელმწიფო.
ვიმუშავეთ დიახ, რომელსაც ხდის სახელმწიფო. ვიმუშავეთ დიახ ჯანდაცვის სამინისტროსთან და მარჩენალ დაკარგულებს, ანუ იმ ადამიანებს, რომელთაც დაეღუპათ მამები, შვილები, ოჯახის წევრები, მეუღლეები შახტში, ასევე სახელმწიფო მაიღო გარკვეული სოციალური ვალდებულებები მათ მიმართ და დარეგულირდა ეს თემა მთავრობის 45 დადგენილებით, 47 დადგენილებით და ასე შემდეგ. ფიქრობ, რომ ასევე დასარეგულირებელია თემა, იმიტომ რომ აი პრივატიზების შემდეგ დასახიჩრებული ადამიანების მიმართ ვალდებულებები პრაქტიკულად 2007 წლამდე იყო დარეგულირებული პრეზიდენტის 99 წლის დადგენილებით და უფრო სამართლიანად იყო ამ დადგენილებით ეს თემები დარეგულირებული, ვიდრე 2007 წლის შემდეგ,
როდესაც გადავიდა
მთლიანად სამოქალაქო სამართალში თემა, მხოლოდ დელიქტური ვალდებულებებით შემოიფარგლება, ანუ კომპანია მხოლოდ პიროვნებასთან სასამართლო გზით მიღებული შეთანხმების შედეგად მას გარკვეულ თანხას უხდის და ჩვენ გვყავს რამდენიმე ეტლს მიჯაჭული ადამიანი, რომლებმაც დაკარგეს მოძრაობის უნარი და კომპანიის კეთილნებაზეა დამოკიდებული, მათ ყოველთვიურად გადაუხდის კომპენსაციას თუ არ
გადაუხდის. თუმცა საქმე სანამ დასახიჩრებამდე მივა, თქვენ რა თქმა უნდა იცით და საზოგადოებაში დღეს ძალიან მწვავედ დგას ის საკითხი, რომ ქვეყანაში არ მოქმედებს შრომის ინსპექცია, რომელიც პრევენციულად გაატარებდა ზომებს, აიმისოთ რომ ამდენი ჩვენ სტატისტიკაზეც ვისაუბრებთ და შრომის ინსპექციაზე. თუმცა სანამ საუბარს გავაგრძელებდეთ, მაყურებელს გსურს გავახსენოთ ნაწყვეტი თქვენი გამოსვლიდან პარლამენტში რამდენიმე დღის წინ, 17 თებერვალს.
მე არ ვიცი, ზუსტად 4 წელი გავიდა, 2012 წლის 15 თებერვალს მოხდა ჩვენი გუნდის პრეზენტაცია და მე ძალიან კარგად მახსოვს ის დღე, როდესაც ჩვენ დაუპირდით ამ ადამიანებს შრომითი პირობების გაუმჯობესებას. და მინდა გითხრათ, რომ 4 წლის შემდეგ ტყიბულის შახტებში შრომითი პირობები არათუ გაუმჯობესებულია, არამედ გაუარესებულია და მე ხშირად მსაყვედურობენ ტყიბულელები, რატომ არ ვხვდები მე შახტებს ხშირად. იცით რატომ არ ვხვდები, ბატონო დავითი? იმიტომ რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე მათთვის სათქმელი არაფერი არ მაქვს.
ვეკითხები ჩვენი გუნდის ლიდერს, ბატონ ივანიშვილს, რატომ ისჯებიან ტყიბულელებიო, ეკითხეთ თქვენ ამ გამოსვლაში და რას გულისხმობდით კონკრეტულად, ვინ ჯის ტყიბულელ მუშებს?
ეს არის მეორე თემა და რატომღაც ძალიან ხშირად ხდება ისე, რომ აღრევა ხდება რამდენიმე თემის ერთმანეთში და უბრალოდ კითხულობენ ადამიანები, რატომ, რით არის დაკავშირებული მაღალმთიანი რეგიონის სტატუსი მეშახტეებთან. და მე მინდა აგიხსნათ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მეშახტეებისათვის. კერძოდ, მოგეხსენებათ, რომ 1999 წელს პარლამენტმა მიიღო კანონი მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ, რომლითაც ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მხარეებს და მხარებს, რომლებიც მდებარეობენ 1000-1500 მეტრზე უფრო მაღლა ჰიფსომეტრიულად, ჰქონდათ მაღალმთიანი რეგიონის სტატუსი, რაც გულისხმობდა გარკვეულ შეღავათებს. ეს იყო თავდაპირველად ის, რომ ადამიანები პენსიაზე გადიოდნენ, მაგალითად ქალბატონები 55 წლის ასაკში, რაც ახლა პრაქტიკულად ალბათ ძალიან რთული იქნება ასეთი ვალდებულების აღება და ზოგადად მოწოდება ამ ვალდებულებისაგან, თუმცა აქვე შევეხები საპენსიო ასაკს, დაწვრილებით მაქვს შესწავლილი მსოფლიოს ყველა ქვეყნის გამოცდილება და არც ერთ ქვეყანაში მეშახტები ასეთ მძიმე ფიზიკურ სამუშაოზე დასაქმებული ადამიანები, რაც არის ჯანმრთელობისთვის მძიმე და სახიფათო, არ გადიან საპენსიო ასაკში 65 წლის ასაკში. ეს ხდება მხოლოდ საქართველოში. მე ვთვლი, რომ ესე ჩვენი ხელისუფლების პოზიტიური ვალდებულება კონსტიტუციის 24-ე მუხლით გარანტირებული, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით კანონმდებელმა გამოხატოს თავის პოზიცია. დაუბრუნდება ისევ მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ კანონს. ამ კანონის თანახმად იყო სხვადასხვა შეღავათები პედაგოგებისათვის, ექიმებისათვის, ვინც მოღვაწეობდა მაღალმთიან რეგიონებში. რაც შეეხება მეშახტეებს, ანუ კერძო სექტორში დასაქმებულ ადამიანებს, ისინი იბეგრებოდნენ ხელფასის 10%-ით მანამ, სანამ მათი შემოსავალი მიაღწევდა 3000 ლარს. ეს ნიშნავს
250 ლარს. 3000 ლარამდე ალბათ არასოდეს არ ადის მათი შემოსავალი, თუ როგორც ისიც რაღაც 500 ლარია საშუალო შემოსავალი.
პირველი 3 თვის განმავლობაში ეს იყო შეღავათი ყველა ადამიანისთვის, რადგან პირველი 2-3 თვის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ისინი ასეთ მსგავს ხელფას ვერ აიღებდნენ. ანუ ეს ნიშნავს, რომ 240,000 ლარით ნაკლები თანხა დარჩება ტყიბულელი მეშახტეების ოჯახში, მას შემდეგ, რაც აღნიშნული კანონი შევიდა ძალაში. მე ამ საკითხთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი ვიმუშავე შესაბამის კომიტეტთან, მთის საბჭოში და ასე შემდეგ, მაგრამ ჯერჯერობით აღნიშნული საკითხი რჩება გადაუწყვეტელი და ვფიქრობ, რომ გარკვეული გამოსავალი ამ კუთხით ჩვენ მოძებნილი გვაქვს. ანუ როგორც ჩანს და იმედის მომცემი კომენტარები მესმის ჩემი კოლეგებისაგან და ჩართული არიან ამ საკითხის გადაწყვეტაში, ისინი მხარს დაუჭერენ ზოგადად ასეთი პროფესიის ადამიანებისათვის დაბეგვრის სისტემის შეცვლას და საშემოსავლო გადასახადის შემცირებას.
მე თქვენ მართლაც ვერ საუბრობთ ბოლო დღეებში და კონფლიქტშიც გარკვეულად გაგიმწავდათ კიდევაც ურთიერთობა თქვენთან და კოალიციელებთან, სწორედ ამ კანონთან დაკავშირებით, მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ, რომელმაც გააუქმა კანონის ვერსია, რომლითაც ტყიბულელ მეშახტეებს მცირე შეღავათები ეკუთვნოდათ. მაგრამ ისევ ჩვენს თემას რომ დაუბრუნდეთ, აქ ხომ საქმე არ არის მხოლოდ 20%-იანი და 10%-იანი დაბეგვრის შედარებაში, საქმე გვაქვს უმძიმეს ვითარებასთან, ზოგადად შრომითი უფლებების თვალსაზრისით, განსაკუთრებით მძიმე ინდუსტრიაში მომუშავე მუშებისთვის. ამას ისიც აჩვენებს, რომ აი სამშაბათს და ოთხშაბათს უკვე ტყიბულში მიმდინარე საპროტესტო აქციას უერთდებიან ზესტაფონის, ჭიათურის, ქსნის საწარმოების თანამშრომლებიც. თუმცა, როგორც ცნობილია, ტყიბულში ეს გაფიცვა არ არის ორგანიზებული ამჯერად პროფესიული კავშირების მიერ და პროტესტის ეს მასშტაბური ტალღა თითქოს სპონტანურად, გარკვეულწილად ქვემოდან ზემოთ წარმოიშვა. სანამ საუბარს გავაგრძელებდეთ, გსურს მაყურებელს შეთავაზოთ ნაწყვეტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო გამოშვების მიერ რამდენიმე დღის წინ მომზადებული სიუჟეტიდან, რომელიც ნათლად აღწერს მუშების უმძიმეს პირობებს.
როგორც ვენეციას მიწინ გაიღება ჩაქრიან შინ, როგორც აი მაგათაც ხრებს ისე დავიგეთ ანგარებს და ვარ ჩვენი გარკვეულად ეონობოში.
თაიმურაზ ხაჭაპურიძე ერთ-ერთია იმ მეშახტეებიდან, რომელიც უკვე რამდენიმე დღეა სამუშაო პირობებს აპროტესტებს. ის გვიყვება, რომ როდესაც მუშები სამუშაოდ შედიან, კარს გარედან კეტავენ და სანამ დაცვა არ ჩამოივლის, ვერავინ აღებს.
დაიზიანა ფეხი, წარმოებაზე მუშაობის შრომის დროს და ამ დროს წამოვიყვანე ჩვენ მოყავს უყველა. სანამ არ მოიძებნა დაცვა, მანამდე ეგაც კი ეღრიალობდა აგერ და აგერთან კაცი ვერ გამოვა. არასდროს შანსი ამ ფელაკინას ვერავინ, რომ რაც უნდა თქვი და ხელი უნდა არაბეთ.
ხო ხდება შახტაში, ყველაფერი ხდება. სანამ იქ დაცვის ვარიანტი არ მოვა, არ გაღიებს. ეს ხალხი არის ჩაკეტილი.
წავობდანით ბატონი და გაჩვენებთ 21 საუკუნეში თუ ასეთ ინფრასტრუქტურაში იარსებებს ადამიანები.
მეშახტეები ამბობენ, რომ ტანსაცმელს წელიწად ნახევარში ერთხელ უცვლიან. დანადგარები მწყობრიდანაა გამოსული. საშხაპეებში ჩამონგრეულია კედლები, მინები ჩამსხროულია, დაზიანებულია კანალიზაციის სისტემა. ანტისანიტარიაა სასადილოშიც, რაც დასაქმებულთა პირობებს კიდევ უფრო ამძიმებს.
ხელით დავათრებთ ვაგონებს, ტელეშკებს, მივხვდებში ვაგორებთ, დავტვირთავთ ახანა მასალას და ხელით შეყვავს ელმავლის უქონების გამო. ვინც მუშაობთ, ვალენკები გვჭირდება აუცილებლად. ეს ვალენკი მოძველებული ეგენი მოაქვთ.
თუმცა შრომით და სოციალურ უფლებებზე მომუშავე აქტივისტების და ორგანიზაციების თქმით, რამდენიმე წლის წინ, მას შემდეგ რაც დიდწილად უშედეგოდ დასრულდა 2012 წლის გაფიცვების ტალღა ტყიბულში, ტყიბულელი მუშები, განსხვავებით თქვა ჭიათურელი ან ზესტაფონელი მუშებისგან, დიდწილად თავს არიდებდნენ თავიანთ პრობლემებზე, ღიად საუბარს, შესაძლოა საწარმოს მფლობელების მხრიდან საპასუხო ზომების მიღების შიშით. და ამის საილუსტრაციოდ კიდევ ერთი მოკლე ვიდეო სიუჟეტი შეგვიძლია ახლა ნახოთ, ნაწყვეტი ფილმიდან, რომელიც 2015 წლის ოქტომბერშია მომზადებული ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის მიერ.
აღარ შემიტყარ, მაშინ რომ ხმა მე გაიქნება.
შენ ხო, მანამდე არაფერი არ შეიძლება.
მეცმიჯი თმა მე შეიძლება თქვენ თქვენ ვერც მიშველი მე შეიძლება დღეს ყველა გუშინ ახ რუსთავი იყო იმან ნუ მე ვიდა რაღაც მე რა რა თქვენ და ფულა შეიძლება მეც პრობლემა ნამცის რა უვა და საქმენი რაღაც ხომ უნდა თქვა სულს ხომ უნდა თქვა
და ვალებში ვარ სულ და აი ბანკები ჩემჭარო და ჩემჭარო რამი დაანგლახა დღეს დაან ცუდათ ახლა
თქვენ რო ახლა შახტ ნახში ე სამუშაოებს თელქალა
შახტი ორ ხალხს ბანკები აზის კისერს დამბული არიან ბანკებით სმერცე მიდის ხალხი შახტაში
საქართველოს
ცოცხალი არავინ არის ეგე
აი თქვენთვის რამდენად იყო მოულოდნელი ამგვარი მასობრივი საპროტესტო ტალღის გაჩენა თქვენს მუნიციპალიტეტში რამ გამოიწვია ეს საპროტესტო აქციები ახლა
ქალბატონო სალომე მოულოდნელი არ ყოფილა მე ძალიან მადლობელი ვარ იმ ადამიანებისა, რომლებმაც აღიარეს, რომ რა ბოლო რამდენიმე თვეა ამ საკითხთან დაკავშირებით ვსაუბრობ. მე რა თქმა უნდა არ მქონდა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით ეს ტალღა როდის ამოხეთქავდა, მაგრამ 2012 წლის გაფიცვების დროს ძალიან შევეცადე, რომ კონსტრუქციული როლი შემესრულებინა მეწარმეს და დასაქმებულებს შორის. და საიდან გამომდინარეობდა ეს ყველაფერი? ჩვენ იმ ეტაპზე არ ქონდა მედიაციის არავითარი პრაქტიკული ინსტრუმენტი. არც საკანონმდებლო დონეზე, შრომის კანონთა კოდექსი ძალიან მემარჯვენე იყო, ეხლა შეიცვალა გარკვეულ წილად და არის გარკვეული მექანიზმები იმისათვის, ქონდა უფრო მეტი მოლოდინები, რომ შრომითი უფლებები იქნებოდა დაცული. და როდესაც ქალაქში მუშაობს ერთადერთი საწარმო და მთელი ეს არის ბუნებრივი მონოპოლია. ლიცენზირებად საქმიანობასთან გვაქვს საქმე. იცით, ძალიან რთულია გააკეთო არჩევანი რამდენიმე თვის განმავლობაში შახტების გაჩერების გამო მოქალაქეების მდგომარეობა რადიკალურად გაუარესდა. ამ სიტუაციაზე პასუხისმგებლობის აღება იმ ეტაპზე არავის არ შეეძლო, იმიტომ რომ ადამიანები გაფიცულები არიან, მათ გარკვეულ თანხებს არ უხდიან, ბუნებრივი, ანუ შეჩერდა. ეხლა მე მაგალითად გუშინ ერთ-ერთ დირექტორთან, რომელიც არ ვიცი ზუსტად არის გადამდგარი თუ არ არის გადამდგარი, ანუ ჯერჯერობით კომპანიის მხრიდან არ არის ამასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება ჩემთვის ცნობილი. მქონდა მაგალითად საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ 70-მდე ადამიანი ითხოვს, მათთვის სასიცოცხლო აუცილებლობას წარმოადგენს, რომ მიიღონ საავანსო თანხა. და ძალიან რთულია ერთსა და იმავე დროს იყო გაფიცულ მდგომარეობაში და ამავე დროს კომპანიის წარმომადგენლებს ესაუბრებოდა იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ დასაქმებულებს თანხა გადაუხადენ, ხო? თუ კი კანონმდებლობა არ იძლევა ასეთი ტიპის რეგულაციას.
მაგრამ აი ამ 4 წლის განმავლობაში კანონმდებლობაზე ხომ თქვენ უნდა გემუშავოთ, თქვენ მზადდებით პარლამენტის წევრია. ჩვენს გარეშემას რამდენიმე კვირის წინ სტუმრობდა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატი, თქვენი თანაგუნდელი მახას წერეთელი, რომელიც 4 შაბათს გამოეხმაურა ტყიბულში მიმდინარე მოვლენებს, მეშახტებს სოლიდარობა გამოუცხადა, მათი მოთხოვნები ლეგიტიმურად შეაფასა. მახას წერეთელი დიდი ხანია პარლამენტის ტრიბუნიდან რადიკალური ხმამაღალი განცხადებებით გამოდის. ახლა შეგვიძლია პატარა ნაწყვეტი მისი გამოსვლიდანაც მოვისმინოთ, რომელიც მან ერთი წლის წინ, გასული წლის 18 თებერვალს წარმოთქვა ეს სიტყვა.
პატივცემულო კოლეგებო, მინდა თქვენი ყურადღება შევაჩერო ჭიათურის მუნიციპალიტეტში შექმნილ უმძიმეს მდგომარეობაზე, რომელიც დაკავშირებულია მანგანუმის მოპოვებასთან, კერძოდ კი ღია კარიერული წესით მადნის მოპოვების მასშტაბების გაზრდასთან. ამის გამო კვლავი ჩეხება ტყეები, ნადგურდება სასოფლო სამეურნეო მიწა და საძოვრები, ნადგურდება ინფრასტრუქტურა. მილიონობით ტონა საწარმოო ნარჩენი და ფუჭი ქანი ქაოტურადაა განლაგებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. გამონამუშევარი ნიადაგების რეკულტივაცია არ მიმდინარეობს. მანგანუმითაა დაბინძურებული სასმელი წყალი, მდინარე ყვირილა. ატმოსფერულ ჰაერში მანგანუმისა და სხვა მძიმე მეტალების შემცველობა ზოგიერთ დასახლებულ პუნქტებში მნიშვნელოვნად აღემატება დასავშვებს ზედაზღვრულ ნორმას. მუნიციპალიტეტში გაზრდილია ავადობის მაჩვენებლები. კვლავ უმძიმეს შრომის პირობებში უწევ თავიანთი მოვალეობის შესრულება კომპანიაში დასაქმებულ მუშამოსამსახურეებს.
აი ამ ტიპის, ამ შინარსის ხმამაღალი რადიკალური განცხადებები ალბათ ძალიან კარგია, მაგრამ შედეგი რა მოყვა ამ ყველაფერს? შრომის უფლებები ქვეყანაში უმწვავე ეს ერთ-ერთი მთავარ პრობლემად რჩება. ამაზე ლაპარაკობს სახალხო დამცველი, უფლებადამცველი ორგანიზაციები, თუმცა პარლამენტში ამ თემაზე დისკუსია ფაქტობრივად არ მოგვისმენია ამ ერთი მთელი ვადის განმავლობაში. რატომ არ იქნება მაგალითად საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმები? რატომ არ მსჯელობს პარლამენტი შრომის ინსპექციის შესახებ. თქვენ კონკრეტულად დავუშვათ ბატონ მალხასთან ერთად, რატომ არ გამოდიხართ კანონ პროექტით ამასთან დაკავშირებით? თქვენ ხომ იურიდიული კომიტეტის წევრიც ხართ ყველაფერთან ერთად. თუ შეიძლება რომ გვითხრათ რა გაკეთდა?
ბატონო სალომე, მაგრამ მე და ბატონი მალხაზის ესე ვთქვათ შედარებითი დახასიათება ნამდვილად არ იქნება. ეხლა სწორი ფორმა, იმიტომ რომ მე და ბატონი მალხაზი ვართ დიდი ხანია უკვე თანამებრძოლები ამ საკითხებთან მიმართებაში. კონკრეტულ ეტაპზე ჩვენ გადავწყვეთ, რომ აღნიშნული საკითხები პარლამენტის ტრიბუნიდან დავაყენოთ, თუ ვიმუშაოთ კონკრეტულ სამინისტროებთან თუ კომიტეტებთან. ეს არის ალბათ ჩვენივე გადასაწყვეტი, იმიტომ რომ მე მინდოდა ერთი რამ აღმენიშნა წეგან, როდესაც ჩვენ საუბრობდით, რატომ იყვნენ მუშები გაჩუმებულები იმ ძალიან მძიმე რეჟიმის გამო, რომელიც შექმნილია შახტაში. მათთვის პრაქტიკულად უმუშევრობას ნიშნავს ის, რომ ამოიღონ ხმა გარკვეულწილად უსამართლობის წინააღმდეგ, და დღესაც ისინი ცდილობენ ერთად გადაინაწილონ პასუხისმგებლობა და არ გამოიკვეთოს რომელიმე კონკრეტული ლიდერი, იმიტომ რომ შემდეგ ამ ადამიანის მიმართ არ მოხდეს ანგარიშწორება და პრაქტიკულად მათი უმუშევრად დატოვება. ჩვენ ქონდა ესეთი გამოცდილება 2014 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს, საუბრობდით იმასთან დაკავშირებით, რომ საკრებულოში შემოსულიყო რაც შეიძლება ბევრი მეშახტე, რომლებიც თვითონ დააყენებდნენ ქალაქში საკუთარ პრობლემებს და მათი გადაჭრის გზებს მოძებნიდნენ. აღმოჩნდა, რომ ყველა ის ადამიანი, რომელიც ჩვენ მოვიწვიეთ ჩვენ საპარლამენტო ადგილობრივი არჩევნების სიაში, შახტის ადმინისტრაციის მხრიდან იყო შევიწროებული, დათხოვნილი სამსახურიდან გაურკვეველი მიზეზებით და
შესაბამისად ამიტომ იქნება პარლამენტში უნდა გამოხალხოს.
ქალბატონო სალომე, მე მგონი გიამბეთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა კონკრეტული ნაბიჯები იყო გადადგმული ამ პერიოდის განმავლობაში. შეიცვალა შრომის კანონთა კოდექსი, შეიქმნა მედიაციის სამხრივი მედიაციის ინსტიტუტი ჯანდაცვის სამინისტროში, მიმდინარეობს მოლაპარაკებები და გადაწყვეტილებებს ვიღებთ ერთობლივად, კოლექტიურად. მე არ გაურბივარ იმ პასუხისმგებლობას, რომელიც უმრავლესობას ერთად გვაკისრია შრომის ინსპექციის შექმნასთან დაკავშირებით.
არსებობს შენებლობის მეტალურგიის
მედიაციის მაგალითები,
მრეწველობის, სამთო-მოპოვების სხვა დარგებში მუშაობის დროს საქართველოში წელიწადში იღუპება საშუალოდ 40 ადამიანი, 70-მდე დასაქმებული იღებს სხეულის მძიმე დაზიანებას. ეს არის საშუალო მონაცემი, როგორც ვთქვით. 2010 წელს მაგალითად ძალიან მძიმე ვითარება იყო, სამუშაო ადგილებზე დაიღუპა 81 ადამიანი, მძიმედ დაშავდა 168. მსხვერპლიხშირია საკუთრივ ტყიბულის მაღაროებშიც 2009 წლის შემდეგ ჩვენი მონაცემებით დაღუპულია 20-მდე მუშა. იქ როგორც წესი ასეთი ტრაგედიები გამოძიებული არ არის, უმეტეს შემთხვევაში დამნაშავეებად დაღუპულები ცხადდებიან. სახელმწიფომ იცის, რომ მისი დაუცველი მოქალაქეები სიცოცხლისთვის, ჯანმრთელობისთვის სახიფათო ვითარებაში განაგზობენ მუშაობას, მაგრამ შრომის ინსპექცია, ეფექტური კომისია, რომელიც შევიდოდა საწარმოებში, შეამოწმებდა იქ არსებულ ვითარებას და შეეძლებოდა დაჯარიმება კანონის და უსაფრთხოების დამღები საწარმოებისა, ჯერაც არ შექმნილა ქვეყანაში. ის რაც შეიქმნა შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი იყო აღმასრულებელი ხელისუფლების ინიციატივით, პარლამენტს ამაში მონაწილეობა არ მიუღია და როგორც თქვენც იცით, მას მხოლოდ საწარმოების მიწვევის საფუძველზე შეუძლია შევიდეს, შეამოწმოს და შემდეგ მხოლოდ რეკომენდაციები გასცეს. აი, როგორც შეგიძლიათ საუბრობდეთ იმაზე, რომ რაღაცა პოზიტიური შედეგები გამოიკვეთა ამ ყველაზე დაუცველი მოქალაქეების დაცვის საქმეში, როცა მათი სიკვდილიანობის სტატისტიკას ჩვენ მუდმივად ყოველთვიურად აღვრიცხავთ და ეს მონაცემი უფრო და უფრო მატულობს?
ძალიან ძიმე მონაცემებია, გეთანხმებით. 12 ადამიანი დაიღუპა 2007 წლის შემდეგ ტყიბულის შახტებში, არა 20, რა თქმა უნდა, ძალიან სამწუხაროა, რომ 12 ადამიანი დაიღუპა. თუმცა, მოდით უფრო ესეთი სწორი სტატისტიკა გქონდეს. თქვენ ალბათ რომ გასაუბრებოდით იმ ადამიანებს, რომლებიც ჯანმრთელობის დაზიანების გამო 500 ადამიანი იღებს დღეს რეგრესის პენსიას და მარჩენალ დაკარგულთა ოჯახებს, ალბათ მიხვდებოდით, რომ ამ ადამიანებს გარკვეული შეიძლება არც თუ ძალიან მაღალი, მაგრამ კმაყოფილების გრძნობა ხელისუფლების მიერ გადადგმული ამ ნაბიჯის შედეგად გააჩნიათ.
მაგრამ რა დაკეთა იმისთვის, რომ არ მივიღოთ მომზადებული
გვაქვს ინიციატივა
პრევენციულად გავატაროთ?
აი, სწორედ
ზომები
პრევენციულად, ეს არის სწავლება ადამიანებისათვის, ეფექტური გამოძიება. გამოძიების კუთხით მე არა ვარ კმაყოფილი მოვლენების გამოძიებისა, რომელიც
მოხდა ინსპექციის შექმნას არ თქვით მის შეტანილად.
რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ ერთობლივად მუშაობთ, ასევე დაბეგვრის სისტემასთან დაკავშირებით, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ არა მხოლოდ სამოქალაქო კოდექსში და დელიქტურ ვალდებულებებში იყოს გადატანილი დაზარალებული, დასახიჩრებული ადამიანებისათვის სიცოცხლის განმავლობაში კომპენსირების უფლება, ანუ ეს არ დაჩეს საწარმოსა და მოქალაქეს შორის, მხოლოდ რომ მითი ხელში
მუშლის ამას ხელს. ეს არის ბიზნესი ეწინააღმდეგება ამას იმდენად, რომ სახელმწიფო ვერაფერს გახდა თუ სახელმწიფოს გულგრილობასთან გვაქვს საქმე და უბრალოდ ეს მუშები, ღარიბი ხალხი, ყველაზე ნაკლები ხმის მქონე ხალხი, აი ესეთ უმძიმეს მდგომარეობაში რჩებიან.
მე იმედი მაქვს, რომ შრომითი ინსპექცია შეიქმნება და იმ კომისიის ფარგლებშიც, ეგრეთ წოდებული სამხრივი კომისია, რომელიც იქმნება ჯანდაცვის სამინისტროს თვითონ აი დასაქმებულებისა და დამსაქმებელს ერთობლივად, ანუ მედიაცია მუშაობს და გვაქვს ჩვენ რამდენიმე წარმატებული მედიაციის მაგალითი, აი ამ მედიაციის ფარგლებშიც გარკვეული პრობლემების მოგვარება ალბათ შესაძლებელია. აი თუნდაც ის, რომ ძალიან ბევრ საწარმოში დაახლოებით 6 თვის განმავლობაში ანაზღაურებენ მათ შორის არასაწარმო დაზიანების შედეგად მიღებულ ტრამვებს, ანუ ეგრეთ წოდებულ ბიულეტენს, რაც შახტებში მხოლოდ 7 დღის განმავლობაში ხდება. ანუ არის ძალიან ბევრი კონკრეტული საკითხი, რომელიც მოითხოვს მაგიდასთან დაჯდომას და დეტალურად განხილვას იურისტების მონაწილეობით და სამხრივი კომისიის ფორმატი იძლევა აღნიშნული მედიაციის საშუალებას. ეს კომისია უკვე მუშაობს, სახალხო დამცველის წარმომადგენლები, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლები არიან ჩართული ამ პროცესში იმისათვის, რომ მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე იყოს ეფექტური გადაწყვეტილება მიღებული ამ ადამიანების უფლებების დასაცავად.
და მე ვიზია რომ 4 წლის განმავლობაში თქვენ სათანადოდ გარკვეულად ვერ გაართ, ან პარლამენტმა ზოგადად არა თქვენ კონკრეტულად ვერ გაართვით თავი იმას, რომ ეს გუშინ ბატონო გიაჟორჯიან
ერთ-ერთ დისკუსიაში დიახ ბრძანა, რომ ერთი კონკრეტული დეპუტატი რა თქმა უნდა ვერ მიიწერს რაიმე გადაწყვეტილებას, ეს სასიკეთო იქნება თუ სამწუხარო. ჩვენ კოლექტიურად გვაქვს აღებული გარკვეული პასუხისმგებლობა და რა თქმა უნდა კოლექტიურად ვინაწილებთ ამ პასუხისმგებლობას. გადაიდგა გარკვეული პოზიტიური ნაბიჯები მათი მდგომარეობის გაუმჯობესებისაკენ, თუმცა ახლა ბოქლომთან დაკავშირებული ისტორია მე ნამდვილად ვთვლი, რომ ეს ჩემთვის იყო აღმოჩენა, იმიტომ რომ შახტის ტერიტორიაზე გადაადგილება ძალიან სპეციფიკური რამ გახლავთ და იქ უსაფრთხოების გარკვეული ნორმების დაცვა საჭირო, ანუ ადამიანი ესე ჩვეულებრივად იქ ვერ შევა და ვერ გამოვა, თუ კი მას სპეციალური საშუალება უფლება არ გააჩნია. თუმცა ჩემთვის ასეთი უფლება არასოდეს არ შეუზღუდავთ, მაგრამ ნამდვილად არ ვიცოდი ამის შესახებ და მე ვფიქრობ, რომ კომპანიამ როგორც მინიმუმი უნდა აღიაროს, რომ ადგილი ჰქონდა მუშების მიმართ არახუმანური, არაადამიანური და ღირსების შემლახავ მოპყრობას, რაც სამწუხაროდ მე ამ დღეების განმავლობაში არ მესმის. ისინი რაღაც პროცედურულ საკითხებთან დაკავშირებით თაობენ, რამდენად სამართლებრივი და რამდენად კანონიერი იყო ადამიანების გაფიცვა. მე ვთვლი, რომ ეს იყო სამართლიანი გაფიცვა და არის სამართლიანი გაფიცვა. და უფრო მეტიც ვთვლი, რომ ის შედეგები, რომელიც ამ გაფიცვის შედეგად დაიდება, იქნება გადამწყვეტი ქართული დემოკრატიისათვის და იქნება გადამწყვეტი მშრომელთა უფლებების დაცვისათვის.
იმიტომ რომ
ამ შემთხვევაში
მუშები
დამარცხდნენ, ეს გადაედება საქართველოს ყველა რეგიონს. ამიტომ ჩვენ ამ შემთხვევაში დამარცხების უფლება არ აქვს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია.